respektive nuk do të lejohen që të ushtrojnë detyrën e tyre cilën huaj përcaktuan edhe kushtetuta, sepse ata u votuan nga një kuvent. Pra, në këtë mënyrë, siç ka vepruar deri tani kjo konjunkturë politike, në këtë mënyrë do të vazhdojë që të mbrojë, si më thon, mbretërinë e tyre në stilin në cilin e krijuan.
Thotë Sulejman Rushiti, njohësi çështjeve politike dhe ishte ministër në periudhën e viteve 2006-2008. A i thotë se qëllimi i partive në pushtet është që në këtë formë të zvarisin zbatimin e marveshës, apo që ministrat e rinj të mos mund të hetojnë në keq përdorime që dyshohen të jenë bërë gjatë periudhës e kaluar në veçantinë zgjedhjet e fundit parlamentare. I të njëjtit mendim është edhe Temel Koristovski, profesori i sistemit politik.
Mislim dhe ka na merë në të sosdeva ta takva sostojbe vo vete ministrës vo institucite.
Vlerësoj se një situatë e tillë nëpër këto ministri dhe institucione krijohet me qëllim gjoja për të treguar se ministrat e opozitës nuk e kryejnë punën si duhet dhe se me këtë krijojnë kushte për zvaritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Kjo nuk është mirë pasi mund të përkecej krizën në vend. Partitë duhet të shohin interesat e qytetarëve pasi është relevante se kush drejton ministrin, pozita apo opozita. Thotë Ristevski, ndryshe qeveria kalimtare në bazë të marrëveshjes politike do të kompletohet deri në fund të vitit, kur pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i lëshuar vendin një kuadri tjetër të partisë së tij, ndërsa zyrtarizimi i kabinetit të ri pritet të ndodhë më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Detyrë parsore e qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës ka kryer një bastisje te shtëpia e babës së ish-kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Frashër Krasniqi, zëdhënës i vetëvendosjes. Dje policia e Kosovës e kishte bastisur edhe banesën e Kurtit dhe po ashtu edhe të disa deputetëve të tjerë të opozitës, ku edhe kishte bërë arrestimin e deputetës së kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ndërkohë që policia është në kërkim edhe të dy deputetëve të vetëvendosjes, Albulena Haxhiu e Faton Topalli. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa u shtakuar sot në Bruksel me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, komisionerin e BE-s për migrim, çështje të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos dhe eurodeputetin Elmar Brok. Kryeministri Mustafa ka theksuar nevojën e liberalizimit sa më të shpejt të vizave për qytetarët e Kosovës, duke kërkuar përkrahje për Kosovën në këtë proces. Kosova i ka përmbushur kriteret e nevojshme dhe qytetarët e Kosovës tashmë kanë mbetur të vetmit në rajon që nuk kanë mundësi të lëvizin të lirë në vendet e bashkimit evropian. Ne jemi të bindur që qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm pa viza në vitin 2016, ka theksuar kryeministri Mustafa. Sulmi dhe vrasja e dy pjestarve të forcave të armatosura të Bosnjë dhe Hercegovines në rajonin Rajlovac është akt i terrorizmit, ka thënë prokuroria e Bosnjës. Hetimet e mëtejshme do të përcaktojnë rrethanat që lidhen me kryesin e këtij krimi, mendimin e tij të mundshëm dhe motivin, thuhet në deklaratë. Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtar dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë vetën pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agić. Mediat në Sarajevë kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji e islamit e cila promovon xhihad të dhunshëm. Serbia dhe Maqedonia ka nisur kufizimin e hyrjes së refugjatëve duke lënë qindra njerëz të bllokuar në kufi. Melita Sunjić, zëdhënëse e Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se autoritetet serbe lejojnë të hyjnë vetëm refugjatët nga Afganistani, Siria dhe Iraku. Ata po i kthejnë prapa në Maqedoni të gjithë të tjerët, ka shtuar Sunjić. Sipas saj, dhe Maqedonia ka ndaluar refugjat nga disa vende për fshirë Liberin, Marokun, Pakistanin, Sri Lankën dhe Sudanin. Evropa po përballet si vjet me numrin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Zyrtar ushtarak rus dhe francez kanë biseduar përmes telefonit për përpjekjet të përbashkëta për të luftuar kundër grupit Shteti Islamik në Siri. Ministri e Mbrojtjes tha se shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, Valeri Gerasimov, ka diskutuar me homologun e tij francez Pierre de Villers për koordinimin e veprimeve të trupave ushtarake kundër ISIS-it. Franca, e cila është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, ka rrit sulmet ajrore në Siri pas sulmeve terroriste të javës së kaluar në Paris dhe ka bërë thirrje për një koalicion të gjerë anti-ISIS. Suedia do të propozojë në një takim të Bashkimit Evropian të premtën futjen e kontrollave të pasaportave biometrike në kufijtë jashtëm të zonës Schengen, kanë thënë kryeministri suedez pas sulmeve në Paris ku u vran 120 njerëz. Deklarata e kryeministrit Stefan Löfven erdhi një ditë pasi policia e sigurisë suedeze ka rritur nivelin e sigurisë nga kërcënimet terroriste. Mediat suedeze njoftuan për një të dyshuar se është antar i grupit të Shtetit Islamik, e cila ka marrë përgjithsinë për sulmet e javës së kaluar në Paris. Suedia ka qenë ndoshta naive, ka thënë Löfven në një konferencë për shtyp. Të paktën 5 persona janë vrarë në dy sulme të ndara në Izrael dhe në Bregun Perëndimor. Në sulmin e parë në Tel Aviv, dy persona janë therrur për vdekje nga një sulmues palestinez. Më vonë gjatë ditës, tre veta u vranë në një sulm në Bregun Perëndimor pranë një kolonie hebreje. Një zyrtar i policisë tha se një sulmues palestinez ka hapur zjarr nga një makinë duke vrarë një amerikan, një palestinez dhe një izraelit. Disa persona janë plagosur në sulm sipas burimeve mjekësore. Policia tha se i dyshuari është arrestuar. Nga vala e dhunës gjatë dy muajve të fundit, rreth 80 palestinezë dhe të paktën 15 izraelit kanë vdekur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogarit e radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.